U nastavku programa, poštovani slušaoci, slijedi redovna emisija koju danas intoniramo jednim jubilejom. Riječ je o 20. godišnjici Željeznica Republike Srpske i aktuelnom stanju u njima. Gost u studiju je direktor Dragan Savanović, urednik i voditelj Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Republici Srpskoj, po prirodi stvari, ove godine je još jedan 20-godišnji jubilej. Dvije decenije zvaničnog postojanja i funkcionisanja sutra obilježavaju Željeznice Republike Srpske. A tradicija željeznica na ovom području stara je punih 140 godina, jer je davne 1872. završena izgradnja prve željezničke pruge u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, Dobrljin. Projektovali Austrijanci na čelu s inženjerom Geigerom, a gradili je francuski izvođači uz obezbeđenje tadašnje vojske. Elem, o prvoj pruzi i graditeljima nekom drugom prilikom, a danas o razvoju naše željeznice u proteklih 20 godina i aktuelnim problemima koji je danas prate. Za uvod u emisiju još i podatak da Željeznice Republike Srpske danas raspolažu sa 425 km pruga, od kojih je najveći dio i elektrificiran, da željeznice godišnje prevezu preko 20 miliona tona robe i prevezu preko 300 hiljada putnika. Dakle, o stepenu razvijenosti, problemima, poslovanja, pitanjima daljeg razvoja i funkcionisanja Željeznica Republike Srpske razgovarat ćemo sa generalnim direktorom Draganom Savanovićem, koji je danas naš gost i kojeg pozdravljam u studiju. Dobar dan, dobrodošli i sretan dan. Željeznica,
dobar dan,
jubilej.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Iskreno se zahvaljujem na čestitkama i ovom prilikom svim željezničarima čestitam ovaj jubilej.
Evo, gospodine Savanoviću, uz ove čestitke i ovaj slavljenički trenutak, željeznicama je dakle za dva dana i slava, da nam kažete ukratko kako će željezničari obilježiti jubilej i kako će proslaviti slavu. I u ostalom, imaju li željeznice šta da slave, s obzirom da smo ih proteklih godina onima dosta slušali ovako malo negativne tonove, odnosno više probleme sa kojima se susreću?
Pa dobro, željeznice imaju šta slaviti jer su rođene, to jest formirane prije 20 godina, a 20-godišnjica nije mali jubilej. I uostalom da nisu potrebne i da nisu značajne, ne bi mogli i opstati i biti sati iako imaju problema. Naravno, kao i sve željeznice, ne samo u okruženju, nego u cijeloj Europi.
O tekućim problemima ćemo nešto kasnije, a na početku još evo i pitanje, mada ste vi te godinu dana, čini mi se, na mjestu
upravo tako
generalnog direktora, evo i vama je godišnjica, jel?
Da.
Ipak ste dugo u određenim intervalima radili na željeznici i upućeni ste u problematiku. Pa evo, recimo, u tih proteklih 20 godina, šta je to što je po vašem mišljenju karakteristično za taj decenijski razvoj?
Prije nego što odgovorim na to pitanje, zaboravih iz prethodnog dio pitanja. Mi smo ove godine odlučili da obilježimo jubilej, kao što i Republika Srpska obilježava, kao što su sve javne institucije, javne firme, odnosno preduzeća, također imaju namjeru, neki već jesu i neki još uvijek pripremaju, ali će u toku ove godine, kako su nastajale, koje tako se i pripremaju za značajan jubilej. Bitno je naglasiti da su to željeznice Republike Srpske i jubilej kao jubilej je bitno pomenuti, obilježiti zbog postojanja i zbog same istorije i onih koji će pričati kad više nas ne bude.
I ljudi koji su tu vjerovatno
da.
I već.
Naravno da se nećemo ni u čemu razbacivati, naravno da ne pravimo nikakvu megalomaniju, niti kič. Htjeli smo pokazati, dokazati da postojimo, da imamo i mi jubilej. I da to, odlučili smo da skromno obilježimo naš jubilej u svim većim gradovima kuda željeznice prolaze. Tako da je juče bilo u Prijedoru jedan koncert koje su željeznice poklonile. Grupa Libertango je svirala i željezničarima i prijedorčanima. Sutra je u Banja Luci Svečana akademija u Narodnom pozorištu.
To je centralna manifestacija.
Za obilježavanje. Naravno, željeznice Republike Srpske imaju i slavu Sveti Vasilije Ostroški, koja će se taj slavski obred i slavski ručak obaviti u Doboju, u sjedištu firme. I u Novom Gradu je u nedjelju poslije podne u 18 časova predviđeno književno veče u biblioteci te opštine.
Danas su sportske igre, čini mi se, u
Zvorniku. Danas su radničke sportske igre u Zvorniku, to je u dobroj komunikaciji sa sindikatima organizovano, tako da smo na svim poljima skromno i dostojanstveno se obilježava značajan jubilej. Sutra su nam gosti također iz susjednih željeznica, iz željeznica iz okruženja, ovdje u hotelu. Imaćemo okrugli sto na temu saradnje, na temu rješavanja zajedničkih problema. Ima da pored željezničara bit će nam gosti i predstavnici Međunarodne unije iz Pariza, međunarodnog udruženja, odnosno Evropskog udruženja prevoznika i infrastrukture iz Brisela i isto tako Međunarodni željeznički komitet. Tako da je to događaj vrlo značajan. Pripremili smo, kažemo, okrugli sto gdje ćemo raspravljati i oko restrukturiranja i oko problema u željeznicama jugoistočne Europe, u njihovoj saradnji, nedostatku ulaganja, nedostatku voznih sredstava, ulaganja u infrastrukturu i tako dalje i tako dalje. I nadam se da ćemo, predviđeno u 11 časova, da ćemo ono što usaglasimo i što budemo smatrati da je potrebno da čuje i javnost, i željezničari, i vlade, i ministarstva, ne samo naše Republike Srpske, nego i ostale, jer namjera nam je da upravo sve potaknemo na razmišljanje i na mogućnosti koje željeznice pruža u smislu razvoja privrede, ali isto tako i razvoja industrije koja je potrebna željeznicama.
Reklo bi se jedan kreativan pristup o obilježavanju jubileja, a evo kada govorimo, dakle, taj kraći presjek od tih, do te dvije decenije, tu je bilo nekoliko faza, čini mi se, od one ratne pa postratne i možda neke gdje je krenula opet neka modernizacija, ako nisam previše uprostio.
Pa nije lako sve nabrojati, ali činjenica je da su željeznice nastale 1992. godine, da je 12. maja vlada Republike Srpske donijela odluku o formiranju željeznica. 24. maja je već ta odluka objavljena i na osnovu te odluke sudski su željeznice registrovane da gazduju i upravljaju željezničkim kapacitetima koji se tada zatekli na prostorima Republike Srpske. Znamo i sami da su ratna zbivanja uslijedila, da su u tim ratnim zbivanja željeznice kao i ostale firme su stavljene u funkciju odbrane i zaštite kako ljudi, naroda, tako isto i dobara, pa je često se dešavalo da u toku rata recimo Doboj je, kao, pošto su bile vrlo blizu ove linije, bio bombardovan, granatiran, značajan dio sredstava iz tih godina je bio prebačen u ovu, da kažem, dio deblje teritorije gdje se u stvari nije, tako da su u Prijedoru bile smješteni i lokomotive, znači ona najvrijednija sredstva koja su bila mobilna i mogla se skloniti, sklanjana su da kako bi se sačuvalo za neki period koji će uvijek doći, mora, kad nešto što počne tako i rat, mora isto tako završiti. Nažalost, on je trajao dugo, međutim, željeznice su tu funkciju obavile uspješno i u prevozu vojske i ratne tehnike, ali su isto tako bile i humane za prijevoz stanovništva.
Naročito
u vrijeme da smo imali sankcije od strane cijelog svijeta, pa na kraju od strane odnosno Savezne Jugoslavije ili Srbije, tako da sjećam se 93. ili 94. godine nafta je bila negdje oko 5 maraka. A srećom mi smo tad imali elektrificiranu prugu u najvećem dijelu i imali smo ispravne lokomotive, pa smo mogli tu osnovnu komunikaciju omogućiti da se kreću ljudi i robe. Treba napomenuti da su željeznice i tada tako formirane i u takvom stanju bile u mogućnosti i bez ikakvog pogovora su prihvatile sve željezničare koji su iz dijela koji nije bio pod kontrolom Vojske Republike Srpske prihvatile, čak i radnike i porodice, omogućili su da se poveže radni staž, da se
neki penzionišu. Nastavili
su egzistenciju i tada su željeznice u tim godinama i odmah netom poslije rata brojale preko skoro 4.500 radnika. Iako nije to tada trebalo, nije, ali je bilo takvo vrijeme. Međutim, danas se ne može,
sad je parametri,
manje,
drugačiji su kriterijumi.
Promijenili smo sistem privređivanja, napustili smo socijalizam, uveden je kapitalizam, moramo se prema tome prilagođavati.
I željeznice moraju.
I naravno i željeznice, ako žele da nastave, da žive i rade i da budu jedan od osnovnih uslova da radi privreda i da postoji jedna zajednica kakva je Republika Srpska, morat će da se prilagode kako ne bi bile kočnice.
Poslije rata je nastao jedan period gdje se mnogo govorilo o modernizaciji. Da li je tu, čini mi se da nije mnogo to učinjeno, da se mnogo više govorilo. Kakva je vaša percepcija tog perioda i tih investicija?
Treba napomenuti da su i željeznice kao i ostala privreda doživjele velika razaranja, velika oštećenja i opreme, ne samo opreme od ratom, mislim, zašto ne reći, dosta je toga opljačkano. I dan danas se otuđuje sa željeznice, a ne bi trebalo i ne bi smjelo i zakonom je to također sankcionisano, ali se dešava. Naravno da su svi radnici na željeznici dužni da štite imovinu preduzeća, ali se dešava da i sami radnici to urade, pa evo, imamo nekoliko pokrenutih i sporova i slučajeva, pa afera, to će ići afera i to će ići svim putem. Neposredno poslije rata svi znamo da je angažovan SFOR i prvi transporti i ljudstva i opreme vojne poslije rata u stvari su rađeni za SFOR-ove jedinice, za SFOR-ove potrebe, pa su tako uslijedili i prve donacije da se osposobi nešto što je bilo oštećeno u onom najminimalnijem smislu, da se bezbjedno neki teret preveze od nekog mjesta do nekog drugog. Naravno, poslije toga su uslijedile obnova puteva, telekomunikacija, željeznice, pošto privreda nisu radili rudnici, nisu radile veliki sistemi, nije bila tada u prioritetu, ali već 97. 8. godine, 99. rađena je studija, počeli su pripreme za velike projekte obnove, onda su naravno tu određivani prioriteti, tako da se već od 2001. godine pokrenuli i počeli su značajnija ulaganja i na obnovi same infrastrukture i objekata, najmanje je do sada uloženo u vozna sredstva, ali se nadamo da će evo, krenulo i to, pa će se i na tom planu u budućnosti morati puno uložiti. Nažalost, na željeznici ništa nije jeftino.
Da, to su i krupne investicije,
osim prevozne usluge.
Dobro, evo o tim nekim elementima, segmentima nešto ćemo govoriti još i tokom ove emisije. U nastavku, evo da nam kažete, to je jedna opšta, da kažem, slika u skraćenoj nekoj verziji za proteklih 20 godina. Međutim, prošlu godinu su naročito obilježili štrajkove, obustave rada, pogađanja između vlade, poslodavca, 6, čini mi se, sindikata, čak i u sindikatima nisu svi jedinstveni i složni itd. Šta je sada definitivno iz te priče nastalo? Da li su ti procesi pokrenuli rješavanje definitivno tih pitanja, ili su samo ostavili za sebe štetu koja je sigurno u finansijskom smislu nije mala?
Pa mora se, tačno je da i mora se konstatovati da su željeznice prošle godine imale 3 štrajka. Nijedan od njih nije bio u potpunosti legalan. Nije tu samo nezadovoljstvo radnika u pitanju, tu je bilo u pitanju i razno raznih mešetaranja od lokalnih politika, od pojedinačno interesa.
Govorilo se i o strankama, da i stranke tu ukrštaju koplja.
Jeste, nažalost tu je dešavalo se da se lokalna politika, recimo konkretno opštine Dobove, malo više petljala u same željeznice Republike Srpske, iako su željeznice preduzeće značajno za Republiku Srpsku i nemaju lokalne zajednice. Bez obzira gdje im je sjedište i nemaju lokalne zajednice nadležnosti za to. Nažalost, to se tako dešavalo. Mislim da smo tu situaciju prevazišli, mislim da smo se na kraju sporazumijeli, odnosno razumijeli čije je koja nadležnost i šta ko treba da radi i ko za šta odgovara. Zašto se to dešavalo, ne mogu ja tačno reći. Činjenica je da su možda nekima poremetili neki planovi imenovanjem nove uprave od strane vlade, odnosno nadzornog odbora. Tako da se dešavali, kažem, u februaru je bio jedan štrajk, u junu, početkom juna mjeseca drugi, onda je na kraju začinilo sa nelegalnom obustavom rada, odbijanjem rada od strane mašinovođa u 10. i 11. mjesecu. Imali smo istovremeno, odnosno tokom cijele godine, remont pruge, generalni remont pruge 60, nešto malo više od 64 km. Na relaciji Jošavka-Kostajnica, pa zbog toga, zbog nekih klizišta i sanacije, njih smo imali također zatvore. Otprilike, kad se to sve sabere, preko 80 dana je bilo u potpune obustave rada.
Kada se to pomnoži sa prosječnim...
Kada se to pomnoži sa prosječnim platama ili sa prosječnim troškovima, onda su to značajna sredstva i dolazili smo u situaciju da ne možemo izvršiti ugovorene obaveze. Ali smo, i organizacijom i trudom i radnika koji su htjeli raditi i uprave, u stvari došli u situaciju da nemamo penala prema ugovaračima, prema našim korisnicima, a da smo mogli više uraditi, više zaraditi, sigurno jesmo. Nadam se da u ovoj godini tako neće biti. I ono što je bitno naglasiti, da su u prošloj godini u stvari konačno se saznalo istina, konačno se saopštilo i javnosti i radnicima da se ne može trošiti više nego što se zarađuje i da se ne može puno toga očekivati, a malo raditi. To je ključna stvar.
I kako
iza svega toga slijedi da je neminovno ići u reforme, u reorganizaciju, jer je to i Europa vidjela, još 1991. godine su izašle određene direktive Mnoge željeznice u Europi su već od 1991. krenule sa reformama.
Dobro, je li kriterij dalje važeći da je 7 radnika po kilometru pruge, činim se ako sam negdje sam pročitao taj podatak?
Pa taj podatak je prosječan podatak i to bi bilo sasvim dovoljno za naše uslove, obzirom na naš nivo opremljenosti.
Činim se da se mi tu uklapamo onda po tom.
Ne, ali mi sad imamo skoro 10 radnika po kilometru pruge. Kad računamo da imamo, rekli ste i sami, 425 km, od tih 425 km koji se vode kao željeznice Republike Srpske, nekih 360, nepunih 370 km je u upotrebi. Ako to pomnožimo sa 7,
onda je to
sasvim drugačije.
I recite mi sad trenutno finansijsko stanje u željeznicima, koliki je obim usluga, koliki su gubici, kako ih sanirate, kako isplaćujete obaveze prema radnicima, koliko vlada ispunjava obaveze prema vama, kako se teče taj proces?
U mnogo pitanja. Pa mi smo ovu poslovnu godinu završili sa 18,5 miliona gubitaka. Treba napomenuti da su u tih 18,5 miliona po revizorskom izvještaju eksternog revizora preko 4 miliona knjižena sredstava koja nisu, gubici iz prethodnih godina nisu proknjižena, pa smo imali tu obavezu da to uradimo.
A ukupni su, činim se, preko
185 miliona.
Znači 10 puta veće.
Da, to je kumulativno. I treba napomenuti još da 8 miliona maraka ima zateznih kamata koje vlada u stvari fakturiše.
U tih 18,5 govorite.
U tih 18,5 koje vlada fakturiše željeznicama Republike Srpske na ime kredita koje ona vraća stranim bankama, a željeznice duže, pa željeznice to ne mogu da vrate, onda se tu stvara taj još jedan dodatni trošak. Koji ne znam kad i zašto, da li je to moralo tako biti, to su stariji ugovori, ali mi nije logično da se obračunava zatezna kamata svom preduzeću. Odnosno preduzeću koji je većinski vlasnik vlada.
A čini se da je projektovan gubitak i za ovu godinu otprilike u tom iznosu, ili tako?
Pa nemoguće je poslovati na pozitivno pod ovakvim uslovima i na ovakav način, sa ovakvim cijenama i sa takvom opremom.
Ko određuje cijene? Ili tržište, ili je to pogađanje, ili je to administrativno određivanje?
Pa tarife, odnosno cijene se nisu mijenjale na željeznici od 2005. godine. Umeđu vremenu je poskupljivala i nafta, i struja, i radna snaga, i inflacija, i sve to. Zašto je to tako? Zašto se nisu mijenjale cijene? Početku su bile prvi sporazum o pokretanju željeznice i saradnji između federalnih željeznica i naših željeznica i prebijanje raspodjela prihoda i sama cijena je bila baza 50% njemačke tarife. Neko je to tako dogovorio, to sigurno tada nije bilo dovoljno, međutim tako je bilo dogovoreno, ne mogu reći ni koje ni zašto, ni šta je bio reper. Ali u svakom slučaju to jedna pogrešna baza sa koje se krenulo i nikako sad postići pravu realnu cijenu. Mi smo evo ove godine uspjeli malo podići cijene našim komitentima računajući inflaciju koju je Privredna komora objavila da je.
Ali ih i dalje smatrate depresiranim, jel? Ako se.
Da, i dalje smatramo da cijene nisu dovoljne obzirom da je cijena nafte, recimo 2,5 marke, cijena struje isto poskupla kao energent, radna snaga, onda su oporezovane, nema više neoporezovanog dijela plate, oporezovan je prihod koji se isplaćuje, odnosno dio primanja koji se isplaćuje na ime toplog obroka itd. Znači samo su povećane troškovi, a nisu se cijene usluga povećale. Ono što smo mi još uspjeli popraviti u ovoj godini jeste malo cijenu i ugovoriti veću količinu. Tako da se ne može u potpunosti, ali se može reći da će ove godine, mi smo planirali veće prihode za 10%, a povećanje rada kad je u pitanju prevoz,
obim usluga
smo planirali za 4%. Da li ćemo uspjeti ostvariti? Mislim da da, obzirom jedino smo u prvom kvartalu kiksali u februaru mjesecu kad su bilo nevreme, odnosno velike snježne padavine.
Tu su svi podbacili.
To su svi podbacili, rudnicu bili prestali raditi, tako da mi nismo imali šta voziti. To
dobro, prema radnicima obaveze, evo, bilo je nedavno opet da im nešto dugujete, kako to ocjenjujete ili izmirujete?
Pa mi zvanično taj... prema radnicima priznajemo obaveze koje su stvorene, nismo u mogućnosti da ih isplaćujemo redovno, ali ova uprava je uspjela zadržati, ajde da kažem, nivo dugovanja prema radnicima, nisu znatno povećani. Kad su u pitanju plate, tri su plate, dužni smo tri plate radnicima i dužni smo tople obroke i ostale. Ali kako pristižu, odnosno koliko prihodujemo novaca, isplaćujemo, obzirom da moramo stvarno imati uslova i mogućnosti da plaćamo osnovne stvari, energente, održavanje našim dobavljačima kako bi održali proces rada.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj gostuje Dragan Savanović, generalni direktor Željeznica Republike Srpske. Kada je riječ o funkcionisanju željeznica, evo, imamo i mogućnost da u ovu emisiju još nemamo poruka, SMS poruka, ali evo, po staroj uobičajenoj praksi, dakle, imate mogućnost da uputite poruku, pitanje, komentar i mišljenje o ovoj temi, odnosno ovoj djelatnosti. Telefon je poznat 065245245, a kada je riječ o funkcionisanju željeznica, sigurno je da među zaposlenima poseban značaj imaju radnici u izvršnoj službi, kao što su mašinovođe i druga specifična zanimanja, pa evo da čujemo šta je u susretu sa nekima od njih danas na Banjalučkoj stanici, u radionicama i ložionicama, zabilježio naš saradnik Daniel Lepir.
Mašinovođa Vuče Vozova Branislav Janković ovim poslom bavi se od 1983. godine. Kaže da ovaj posao mogu obavljati samo oni koji su disciplinovani i odgovorni, dodajući da i kad bi ponovo birao zanimanje, opet bi se bavio ovim poslom. Janković se prisjeća, kako kaže, iz zlatnog perioda željezničkog saobraćaja.
Zašto ovaj posao? Zašto ste se odlučili za ovaj poziv?
Prije je bilo poslova u moje vrijeme kad sam se ja zapošljavao više. Ja sam dobio posao na par mjesta kad sam se zapošljavao i mehančar i dizel mehančar i kandidat za mašinovođu. Napustio sam posao mehaničara zato što mi je to djelo tada težak i prljav posao mehaničara. Međutim, za mašinovođu sam se odlučio što mi je to djelovalo da je to malo čistije, urednije i da je to na neki način, i tada je to bilo u to vrijeme, malo radno mjesto cijenjeno. Vrednovano u društvu, cijenjeno, pogotovo kada se mašinovođa pojavi sa uniformom svojom, on je bio cijenjen. U banci su, kada uđe mašinovođa sa kapom, širili vrata, dijelili mu kredite, bio je priznat.
Da li je neko iz vaše porodice bavio sa ovim poslom?
Pa slučajno sam ja došao na željeznicu, moj nije niko. Ima dosta tu radnih kolega kojima su generacije i generacije, sve jedni druge, ali evo, kod mene nije taj slučaj, kod mene ja sam jedini u porodici koji sam tu došao, evo, već pred penziju, niko moj nije više ni dolazio, ni prije mene bio.
Kako biste opisali svoj posao?
Pa, radno mjesto mašinovođe, to je, da budemo jasni, težak i odgovoran posao, koji traži dosta discipline, odgovornosti, odricanja i od porodice i od druženja i od svega drugoga, jer mora se disciplina ispoštovati prema radnom mjestu. Znači, ne može se mnogo druženja, alkohola, noćnog života, to nema. Radno mjesto mašinovođe traži disciplinovan život, odgovoran, znači da je čovjek uvijek spreman, naspavan, da ne konzumira droge, alkohol i slično, da je uvijek zdrav, da ima dobar krvni pritisak i da je spreman u svakom momentu kad ga pozovu za vanredni voz, za vanredne događaje, da je uvijek spreman da dođe i da upravlja ogromnim sredstvima. Jer jedna lokomotiva je vrijeda jednoj tvornici. Toliko u cijenu ima.
Pretpostavljam da mnogi slušaoci nemaju predstavu kako to izgleda upravljati lokomotivom. Pa evo možete ukratko da opišete kako to zapravo izgleda.
Pa upravljanje lokomotivom, tu mnogi vide na lokomotivi mali volan, misle da mašinovođa upravlja kao auto. Međutim, taj volan se u stvari zove manipulator, on samo uzima struju i vraća na vučni motore dole, a upravljanje je samo praćenje brzine faktički, znači ubrzavanje lokomotive i voza i usporavanje, a upravlja lokomotivu voz usmjerava šina. Znači on ima svoj vijenac dole i usmjeren je i ne može da iskoči iz šina. Samo se radi o ubrzavanju i usporavanju lokomotive i voza.
Koji je vaš savjet budućim mašinovođama?
Pa savjet budućim mašinovođama, ako su spremni za uredan, disciplinovan i odgovoran život i posao, da slobodno, bez oklijevanja izaberu ovaj poziv, jest da su te naše škole sada što se tiče tog smjera. Potanke, jednostavno ne znam da li ih uopšte ima, nešto bilo je u Sarajevu, Doboju, pravog smjera u Banja Luci konkretno nema za mašinovođu. To je jedna velika mana, to se može iškolovati svaki par godina, jedan razred, pa ne moraju svi ni biti mašinovođe, mogu biti i nešto drugo, ali mogu se odlučiti za taj posao jer perspektiva će biti na željeznici kad tad, ako željeznice u Europi funkcionišu, morat će i ovdje, ne možemo mi biti jer prolazi se, koridori su tu kroz našu teritoriju i željeznica će morati kad tad, to se Europa, svijet neće dozvoliti da propadne.
Spomenuli ste upravo položaj željeznice. Kako vi gledate na kompletnu ovu situaciju na željeznice danas?
Pa kompletna situacija je kao i u okruženju, nije mnogo ništa bolja. To je sve slično, mada kod nas je malo teža situacija zato što oko te privatizacije i pred samog preduzeća akcionarsko društvo i čije je vlasništvo, tu su neki nastali problemi i onda nastali su ti problemi sa tim kreditima i dugovanjima i to, ali ja mislim da doći bolja vremena.
Željeznice nekada i sada.
Pa željeznice nekada i sada, velika razlika. Prije je bio taj takozvani ŽTO Sarajevo i imali smo veliki broj radnika i bili smo svi jedno, a sad je to izdjeljeno, isparcelisano i tako da su to ogromne razlike, a željeznice su nekada bile osnovno prevozno sredstvo, tako rekući. Odlazili su mnogi putnici željeznicom i putovali, a sada mnogi putnici u Banja Luci slabo znaju da vozovi i saobraćaju. To je ta velika razlika, zanemarena je željeznica, pogotovo taj putnički saobraćaj. Budućnost mora da bude pogotovo u teretnom. To će morati, jer ne mogu ceste da prime toliki teret i prevoz. Morat će da ide na željeznicu, pogotovo te kablaste, teške robe. To je jedan od sigurnijih prevoza, prvo svega. Putnici naši su bezbjedni i mi nemamo toliko udesa gdje ima poginulih, povrijeđenih ili slično.
Želim vam puno sreće u vašem daljem radu i hvala vam puno na izvrnom programu.
Hvala i vama i jako mi je drago da ste nas posjetili.
Manevrista Slobodan Jokić radi ovaj posao već 30 godina, a njegov zadatak je...
Moj zadatak da sastavljamo vozove, rastavljamo, tako to slažemo, skupljamo, vagone postavljamo sa manevristima, tako da važemo kola, svašta nešto to ide. Koliko je siguran je do nas, sami je tako to, kako se mi snalazimo, raspoređujemo i tako to, premda je to bilo prije malo bolje, bilo sve čistije i tako to, sad je to malo na drugi način. Malo je teško što radi se van to, non stop kiša, snijeg, toplo.
Željeznica Republike Srpske 12. maja obilježit će 20 godina svog postojanja. U danima obilježavanja ovog jubileja, naredna tri dana u petak, subotu i nedjelju, bit će organizovan besplatan prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju.
Nastavljamo razgovor s našim gostom Draganom Savanovićem, generalnim direktorom Željeznica Republike Srpske. Još jednom podsjećamo na broj
za SMS poruke 065245245. Evo, čuli smo gospodine Savanoviću i šta kažu mašinoveđe, neki ljudi koji rade najodgovornije poslove na željeznici, a prema dosadašnjim analizama i procjenama uvijek se govori da ima viška radnika na željeznici. Ima li sad konačno ta neka procjena koliko željeznice mogu, da tako kažem, da izvrše radnika, koji je kadar neophodan i kako riješiti na najbezbolniji način oni koji se smatraju viškom?
Pa teško je na željeznicama odrediti koji je profil odnosno radno mjesto najodgovornije ili zanimanje koje je najodgovornije. Jednako su u najmanju ruku jednako su odgovorni i mašinovođe i otpravnici vozova i pregledači kola.
Znači saobraćajna služba i sve jasno.
Saobraćajna služba, regulacija i tako dalje. Često se ne znam zbog čega, ali često neko želi svoje zanimanje
da
isforsira u odnosu na drugo, ali jedni bez drugih ne mogu.
Ali u svakom slučaju konobari, drugi mašinovođa ili otpravnik vozova se ne mogu uporediti ni na željeznici.
Pa mašinovođa i otpravnik vozova vjerovatno da, naročito u velikim i komplikovanim odnosno stanicama gdje ima puno saobraćaja, a sad otpravnik vozova u manjim stanicama sa mašinovođom se ne može porediti što se tiče težine. Jasno. Drugo su uslovi rada, drugo je složenost, drugo je odgovornost, tako da treba to drugačije malo posmatrati. Postavili ste pitanje šta sa radnicima, šta sa viškom, šta. Niko od nas ne želi da se radnici otjeraju sa željeznice i da prestanu raditi ili da ostanu bez hljeba.
Bez hljeba.
Ono što je činjenica i što ako se ne složimo zajedno sa sindikatima i sa radnicima i sa vlasnicima željeznica, znači akcionarima, da je krajnje vrijeme da se uradi nešto, onda ćemo svi ostati bez posla, bez obzira na to šta bi mi željeli ili šta, ili ne. Činjenica je da moramo otvoreno razgovarati, otvoriti papire, izvještaje, činjenice na sto, troškovi, prihodi, i činjenica je da ako nam fali prihoda, da moramo više raditi, da moramo efikasnije raditi, sa manje troška postići bolje efekte. I naravno da u svemu tome mora vlasnik učestvovati, u ovom slučaju najviše vlada, kad je u pitanju održavanje infrastrukture, modernizacija pruga, signalno-sigurnosnih sredstava, objekata na pruzi itd. itd. Ono što znači, što je najbitnije, jeste da svi mi koji radimo na željeznici i građani koji koriste usluge željeznice i mediji shvate da željeznice nisu potrošač. Kako su u zadnje vrijeme oni jeste da troše, ali željeznice na ovim terenima, sami ste rekli u uvodu, postoje 140 godina.
Dugu tradiciju zaista imaju.
To je jedno. Drugo pitanje je da on neće i postojati i dalje. Dok je god privrede, dok je god industrije, dok je god teških i velikih masovnih tereta, postojeće željeznice, nema jeftinijeg kopnenog prevoza. Ono što treba uraditi jeste da počnemo da se ne krijemo iza nerada, nego da se dičimo radom, i onaj ko radi da zarađuje i da od svog rada može da živi, a oni koji malo vole da se sakriju, da budu identifikovani od strane radnika, od strane rukovodstva.
A izgleda da ih nije malo kako intervjuati.
Da im se to ponude i omogući da zarade, a ako neće ili ako ne znaju, onda će morati tražiti tamo gdje to može. Željeznice više ne mogu biti utočište samo socijalnih slučajeva, samo nedovoljno obučene i nestručne radne snage, bilo kog nivoa, od osnovne do inženjerske forme, odnosno kategorije, tako da će se tu morati uraditi mnogo, morat će se identifikovati te pojave, nastojati otkloniti, a isto tako ponuditi ljudima koji u eventualno novoj organizaciji ostanu bez radnog mjesta, ponuditi prekvalifikaciju, i oni bi trebali naravno u skladu sa svojom stručnom spremom da prihvate neke nove poslove.
Evo, upravo s tim u vezi o čemu govorite, i stigla nam jedna SMS poruka iz Nevesinja, Radovan moj imenjak, evo, pita da li je poenta svih dešavanja u željeznicama RS da pola radnika ostane bez posla, a da u čitavoj toj gužvi neki stranački ljudi dobiju posao. U Nevesinju, činim se, nema pruge, ali to ne, naravno ne.
U Nevesinju nema pruge.
Ne isključuje mogućnost. Jedno pitanje koje, činim se, provejava ovako
čitava,
dosta.
Čitava Bosna i Hercegovina je bila isprepletena uskotračnim prugama. Gotovo da nije bilo mjesta u kojem nije bilo pruge. Ali
umjesno je pitanje, činim se.
Trenutno sad ne. Ja ne mogu reći šta je namjera nekih političara ili eventualno stranaka, ali mogu sigurno reći da ovo što je postavljeno pitanje sigurno nije namjera ove uprave, na čijem sam ja čelu. Znači, moje kolege, izvršni direktor i ja, sigurno nismo na tom fonu da bi sad trebalo nekome dati otkaz da bi se neko drugi zaposlio. To je apsurd koji ne, jednostavno ne mogu ni da pojmim.
Dakle, energično to odbijate.
Kamo da uradimo. Činjenica je da ćemo mi u svakom slučaju nastojati da svi koji žele da rade, koji znaju da rade, imaju posao i da od njega žive.
Evo, kao jedno od rješenja teških problema na željeznicama, nedavno se počeo pominjati taj takozvani dirigovani stečaj, protiv čega je odmah reagovao jedan broj sindikata. Šta bi donijelo takvo rješenje, gospodine Savanović, po vašem mišljenju? Imate li vi, da kažem, potpunu viziju o toj varijanti?
Stečaj nije popularna mjera i odluka o stečaju je vrlo rizična. Ja nisam spreman da, iako po zakonu o stečaju, generalni direktor ima pravo pokrenuti stečaj. U stvari, svaki povjerioc ima pravo pokrenuti stečajni postupak. To mogu radnici, to mogu dobavljači, to mogu banke, to bilo ko ima potrebu da naplati neka potraživanja od...
Ekonomski interes.
Da ostvari svoj interes, odnosno svoju ugovorenu obavezu, a koju neko ne izvršava. Činjenica je da klasičnog stečaja na željeznici mislim da ne može biti, ali mora, ili uslovno da kažemo da je reforma stečaj. Uslovno rečeno, reforma je neminovna. I to je nešto što ako se ne uradi danas, već sutra postaje.
Šta su ključni elementi te reforme?
Ključni elementi reforme da se razdvoje poslovi infrastrukture i poslovi prevoza, operacija, tako zvano. U računovodstvenom smislu ne mora se to razdvojiti, ali se mora na željeznici ili u tako velikom sistemu znati ko šta radi, koliko privređuje, da li ispunjava norme, da li zna da radi, koliko troši. Moraju se formirati profitni centri koji će u svakom momentu uprava ili nadležni organi upravljanja u preduzeću moći reći: vi danas proizvodite prihode, a vi proizvodite gubitke. Da bi ostvarili bolje prihode, vi morate nešto promijeniti kod sebe, naći neku drugu formu, jer danas je prebrzo se sve dešava, sistemi uspješni su informatizovani, mi nismo. Promjene u ekonomskom, u poslovnom svijetu se prate iz sata u sat. Mi kad dobijemo izvještaj nakon 3-4 mjeseca, realno gledano je već kasno za bilo kakvu reakciju ili za nekakvo pokretanje odgovornosti, da li protiv radnika, rukovodioca, pa sve do generalnog direktora, ili ne, već je prošao voz. I to se vjerovatno i dešavalo. Naša namjera je da se upravo takvi postupci, takve pojave napuste, da prestane sa tim djelovanjem. Znači, moramo uložiti u informatizaciju, u obuku ljudi, u praćenje poslovnih procesa i da svaki radnik, bilo na kojem nivou, odgovara za povjeren mu proces rada. A ne da se krijemo ili da gurnemo od sebe: ja sam svoje riješio, a vi niste možda ni dobili podatak da sam ja neke stvari riješio kao vaš kolega. Ali sad nam se i to dešava.
Bilo je jedno vrijeme također dosta riječi o modernizaciji radionica. Šta ima na tom planu?
Pa modernizacija radionica je ugovorena, dogovorena, 4,5 miliona evra, ja sam zatekao takve ugovore, su dogovoreni oko modernizacije postojećih strojeva, mašinskog parka za radionice i nabavku nove opreme koja bi trebala da osposobi radionice za brži, kvalitetniji, precizniji rad, jer su sve više potrebne i preciznije mašine, a one koje smo imali bile su, znači, zastarjele, bile su dobrim dijelom ishabane, jer su davno nabavljene, mnoge su sad remontovane, obnovljene i modernizovane u smislu digitalizacije. To će mnogo značiti, bit ćemo puno efikasniji i moći ćemo, ako se budemo trudili, ako budemo formirali radionice kao poseban profitni centar, onda ćemo znati koliko one zarađuju, koliko troše i koliko trebaju Željeznicama Republike Srpske, a za ono što budu eventualno imali viška kapaciteta, morat će da zatraže posla
na tržištu,
tržištu kod drugih željeznica ili nekih drugih uopšte firmi kojima je potrebna takva usluga na takvim mašinama.
Modernizacija pruge, i o tome se stalno govori. Kad ćemo, da li ćemo u skoro vrijeme, da kažemo, provozati se tim malo bržim vozom od Novog Grada do Boja?
Ne treba se zanositi. Mi imamo prugu takva kakva jeste u njenim tehničkim građevinskim
elementima. Ali stalo u remontu, čini
mi se. Pa to su veliki poslovi, nisu ni malo ni jeftini, ni jednostavni,
ni brzi.
Istovremeno se odvija saobraćaj po istim tim prugama koje se remontuju. Tako da mi već više od godinu dana imamo 10-časovno zatvor pruga. Znači ujutro od 6 sati naveče do 16 časova nema vozova na određenim dionicama pruge koje su u remontu. To su složeni i organizacioni i tehnološki problemi, ali sad što je urađeno, nakon 35-40 godina je tek urađen generalni remont od Banja Luke do Doboja. To je pruga koja je vrlo komplikovana u tehničkom smislu, građevinskom, sa malim radijusima, sa mnogo poroznim tlom, sa puno potoka, mostova, rijeka, tako dalje, da je u tehničkom smislu mi nećemo mnogo dobiti na brzini i ne trebamo se zanositi da će Željeznicama Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine uskoro ići. Pa ima dionica gdje može 100, ima je dionica gdje može i 120, ali ako mi nismo promijenili elemente pruge u smislu radijusa krivine, ako nismo povećali radijus, znači sa 300 metara na 800, na 750, znači smanjili krivinu, mi ne možemo u tu krivinu ući ogromnom brzinom.
Možemo ući, ali ne možemo izići, vjerovatno.
Da, izbaći nas centrifugalna sila.
Da se malo i našali, neće nam
da. Tako da su to elementi tehnički koji određuju, a da bi sad to se uradilo, to su ogromna ulaganja. Malo ljudi znaju, postoje brze pruge, ali to su sasvim nove pruge, nove trase,
nove tehnologije.
Tamo gdje su brze pruge ne idu teretni vagoni, odnosno teretni vozovi. To su samo pruge rezervisane,
dakle,
za putnički saobraćaj
velikih
brzina.
Pa
naš vrhunac jeste da bude pruga bezbjedna, da bude brža, da se završe remont i da se počne primjenjivati projektovane brzine. Mi sad idemo sa ograničenim brzinama, sa smanjenim brzinama zbog stanja pruge.
Možda i to odbija malo putnike, jel?
Pa naravno da odbija. Odbija. Evo, godinu dana se presjeda na određenim dionicama i ako hoćemo sad iz Banja Luke za Sarajevo, doći ćemo do Stanara ili Stanova i ta dionica se radi, onda se presjeda u autobus pa se ponovo iza te dionice ulazi u voz. To je vrlo komplikovano za svakog putnika. I
evo, došli smo kroz ovu priču i do putnika, a sa putnicima smo također danas razgovarali na željezničkoj stanici u Banja Luci i da čujemo šta je zabilježio, dakle, naš mladi kolega Daniel Lepir.
Tretiraju ga kao brzi, a staje na svakoj stanici, onda to nije brzi voz. To je. Nije ni obično.
Da li vi putujete često vozom?
Ne putujem, ja sam putovao dosta često vozom, ali sad ne putujem, sad putujem kolima.
I evo, kad uporedite vožnju vozom nekada i sada?
Sad po nebu i zemlja, razlika velika. Ja sam inače željezničko dijete i živio sam 50 godina na stanici željezničkoj i znam kako je.
Pa ne baš tako često, ali uglavnom putujem željeznicom više nego drugim prevoznim sredstvima. To je Banja Luka, Beograd, Zagreb, Sarajevo. Zadovoljna sam, kao i svim drugim. Za sad, mislim, nemam neke primjedbi kakva je situacija i u zemlji, takva je i na željeznici. Nema što.
A rekli ste da putujete više željeznicama, zašto baš to?
Pa povoljnije, uslovi su ljepši, recimo za putovanje na duži put i povoljnija i cijena i prevoz, nekako jednostavnije mi je. Mislim, zadovoljnija sam nego u autobusu.
Putujem svaki dan, pošto trenutno volontiram ovdje na mrežama, završio sam školu. Što se tiče saobraćaja, ja zadovoljan sam prijevozom i uslugama ovdje.
Pa putujem skoro svaki vikend i idem u Doboj danas.
Koliko ste zadovoljni uslugama, da li osjećate sigurnim?
Pa da, inače konkretno usluge su dobre, samo što se dešava da kasni i to, a ovako je u redu.
Pa ja idem u Doboj, ne baš svaki vikend. A zadovoljna sam relativno, samo da možda malo manje kasnim.
Pa jedan put u dva mjeseca.
Da li ste zadovoljni uslugama?
Ja, jako korektni i pošteni, čestni. Profesionalni, baš su profesionalni. Pa želim da bude samo više putnika, praznika, govornih.
Pretpostavljam, gospodine Savanoviću, da biste vi kao generalni direktor voljeli da ima mnogo više putnika. Ovo su bila mišljenja nekih od nekoliko njih, od 317.000 čini mi se koliko godišnje prevezete.
Pa to je nakon ovih remonta i nakon ovih štrajkova što je znatno uticalo na pad broja putnika.
Kolika bi bila optimalna brojka, recimo, kojom biste vi bili zadovoljni?
To je teško reći, ja moram reći da i u vrijeme, evo sami putnici su pominjali neka lijepa vremena, ja sam studirao u Zagrebu pa smo jedva ulazili u voz u Prijedoru ili u Banja Luci pa su pokretani vanredni vozovi pa su bile vikendom linije koje su vanredno uvođene, odnosno samo vikend linije predviđene redom vožnje i tako dalje. To su bila neka druga vremena, ali ni tada putnički saobraćaj nije bio rentabilan za željeznicu. Nešto što se dešava danas u Europi jeste da Evropska unija forsira prevoz željeznicom, baš iz ovih, kako su i sami putnici rekli,
bezbjedonosni. U Švicarskoj nema međumjesnog autobuskog saobraćaja, recimo.
Bezbjedonosni, da kažem, razlozi, ekološki razlozi i tako dalje i tako dalje. U Švicarskoj nema autobuskog saobraćaja, međutim ima jaka švicarska država koja finansira. Mi smo skoro bili, znate i sami iz medija, u Poljskoj. Recimo Veliko Poljsko vojvodstvo za regionalni saobraćaj, znači na području svog vojvodstva, finansira prevoznika željeznicom sa 3 evra po voznom kilometru. Znači daje mu subvenciju pored toga što on naplati. Mi imamo 55 vozova putničkih u toku 24 časa. Na godinu dana mi dobijemo od budžeta 2 milijuna 800.000 maraka. Prosječna karta košta negdje između 5 i 6 maraka. Nabroja se 300.000 putnika i sad... Toliko jednostavna matematika da mi ne možemo sa tim prihodom ni struju da platimo.
Dobro, evo još 2 minuta do kraja emisije i dužan sam da također postavim pitanje, prenesem pitanje jednog slušaoca koji se javio iz Srpca, sve nešto gdje nema vozova i stanica. Ali evo pozdrav za vas i mene ovdje u studiju i pitanje za direktora našeg slušaoca Stanislava iz Srpca. Dakle, zanima šta vam kažu kolege iz Europske unije ili bilo ko kad realno pogleda stanje naših pruga i vozova i čemu služe oni napušteni, kaže, vagoni širom stanica, zašto ih bar ne isječete u staro željezo?
Pa to su procedure koje kad su u pitanju stari vagoni, čini mi se da je glavni problem bio neposredno poslije rata su oni ostali zatečeni tu gdje jesu, nije bilo sredstava, a nije bilo ni potrebe da se remontuju, odnosno da rade. Sada nama fale teretni vagoni, nedostaju, Međutim, i dalje nemamo dovoljno sredstava s jedne strane, a tu zato su potrebno ogromno ulaganje, jer su izašli jednostavno periodični pregledi, da ne objašnjavam sad taj dio struke. Vagon prije četiri, ako trči prugama 4 godine, odnosno ako je prošao više od 4 godine, ne može više slobodno da se uvrštava u voz, da se upotrebljava, dok se ne napravi remont odnosno glavna opravka i tako.
Da, razloga je mnogo. Evo, zaključujući ovu emisiju...
Samo da kažem još da kolege iz okruženja, naročito sa prostora bivše Jugoslavije, ništa nisu u boljoj situaciji u odnosu na nas, kao ni Rumunija, Bugarska, Grčka. Malo su i uvijek su i bili i mnogo je razvijenija privreda i jača država, njemačke željeznice, Francuska, Švicarska, Talijani isto imaju problema, ali Evropa se ozbiljno radi na promovisanju željezničkog saobraćaja, na korištenju i mnogo, mnogo ulaže u željezničku infrastrukturu kako bi mogla da protežira željeznički saobraćaj.
Imam još vremena samo da odgovorite sa da ili ne, da li ste ipak optimista i nakon godinu dana mandata?
Yes.
Ima li snage, ima li motiva, ima li vizije?
Pa vizije ima, žilavi smo, naravno, ako bude dovoljno podrške, ne samo deklarativne,
i unutrašnje i vanjske,
mora biti da, i od strane radnika i od vlasnika, onda je moguće.
Hvala vam, gospodine Savanoviću, na ovom razgovoru, da učešću u emisiji Otvoreno rečeno i sretna vam slava svim željezničarima, svima koji putuju, svima koji koriste usluge željeznice, s nadom da će one biti bolje, a da će mi bolje biti prema njima u ostalom.
Ja se zahvaljujem na čestitkama, iskreno se nadam poboljšanju, ali moramo biti svjesni da se ne zavaravamo, da je to dugotrajan proces i da će mnogo vremena još proći da se stanje popravi onako kako bi mi voljeli ili kako vidimo u nekim razvijenim zemljama.
Hvala još jednom, poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno. Hvala na pažnji.